Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ιανουαρίου του 1921. Οι άνδρες της ακτοφυλακής του Ocracoke Island στη Βόρεια Καρολίνα βλέπουν με το τηλεσκόπιο τους ένα καράβι να πλέει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Μοιάζει ακυβέρνητο. Στέλνουν μηνύματα, αλλά δεν λαμβάνουν καμία απάντηση. Ο καιρός δεν επιτρέπει καμία προσπάθεια προσέγγισης. Το καράβι παλεύει με τα κύματα και μένει όρθιο. 4 ημέρες μετά, ο καιρός μαλακώνει και οι άνδρες της ακτοφυλακής φτάνουν με τα σκάφη τους στο άγνωστο πλοίο που όπως θα διαπιστώσουν φέρει το όνομα Caroline Deering. Ανεβαίνοντας το πλοίο, διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει ουδής πλην δύο γάτων που νιαουρίζουν από χαρά. It's where I'm staying. This is my home. Κανένα ίχνος καταστροφής ή εισβολής, καμία σταγόνα αίματος, όλα στην εντέλεια. Ωστόσο, το δεκαμελές πλήρωμα και ο καπετάνιος δεν είναι πουθενά. Ούτε οι λέμβοι διάσωσης υπάρχουν. Για εβδομάδες η ακτοφυλακή χτενίζει τη θαλάσσια περιοχή, αλλά δεν βρίσκει ούτε ανθρώπινη τρίχα. Ο πρόεδρος Χούβερ το παίρνει προσωπικά και στέλνει τους καλύτερους detectives στην περιοχή, αλλά τίποτα. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, ένας κάτοικος της περιοχής εμφανίζεται στις αρχές. Κρατά ένα μπουκάλι μέσα στο οποίο έχει ένα χαρτί. Το ανοίγουν. Είναι ένα μήνυμα σταλμένο από τον μηχανικό του πλοίου που κάνει λόγο για εισβολή. Το κουβάρι μοιάζει να ξετυλίγεται, αλλά οι πράκτορες δεν εμπιστεύονται τον τύπο με τον μπουκάλι. Τον ανακρίνουν εκ νέου και αποδεικνύεται πως το μήνυμα το έγραψε ο ίδιος για λόγους προβολής. Οι αρχές βρίσκονται εκ νέου στο μηδέν. Μήνες μετά η υπόθεση έκλεισε. Απλές υποθέσεις και τίποτα περισσότερο. Υποθέσεις που ενίσχυσαν το θρύλο του τριγώνου των Βερμούδων. Οι παλιοί θυμήθηκαν μια ιστορία γνωστή στους ανθρώπους της θάλασσας. Κάθε φορά που ερχόταν στην επιφάνεια μια ιστορία με κάποιο καράβι φάντασμα, όλοι χρησιμοποιούσαν ένα και μοναδικό όνομα. Mary Celeste.
Twisted. to man. Where ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold.
Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για ένα καράβι χωρίς επιζώντες από τους Procol Harum και συγκεκριμένα το τραγούδι Salty Dog. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Μια καλησπέρα γλυκιά να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Ποτέ δεν ξεχνάμε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η τρόπιδα, ή αλλιώς καρένα ή καρίνα, στα αγγλικά kill, ονομάζεται το κατώτερο τμήμα του πλοίου που εκτείνεται σε όλο το μήκος του. Συνήθως φαίνεται ως δοκός που προεξέχει και λέγεται κάθετη τρόπεδα, ιδιαίτερα εμφανής ελέγχους, ενώ η μη προεξέχουσα λέγεται επίπεδη, η πλέον συνήθις των σύγχρονων πλοίων. Εκτός της εξωτερικής τρόπεδας τοποθετείται και εσωτερικά ανάλογη έγκεντρη κατά το διαμήκες δοκός, που ονομάζεται εσωτερική τρόπεδα ή εσωτρόπιο. Στην καθαρεύουσα λεγόταν σταμής. Πρόκειται για πρόσθετο έλασμα κατά μήκος του σκάφους με κύριο στόχο την ενίσχυση του πυθμένα. Χαρακτηριστική είναι η τρόπιδα των μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών, που έχει μεγάλη επιφάνεια και βάθος. Βάθος που φτάνει μέχρι το 1/3 του σκάφους. Η τρόπιδα των μικρότερων ιστιοπλοϊκών σκαφών, του ναυταθλητισμού δηλαδή, είναι αφαιρετή. Με την τοποθέτηση της τρόπιδας στην ναυπηγική κλίνη, στο ναυπηγείο αρχίζει ουσιαστικά η ναυπήγηση του κάθε πλοίου. Είναι η στιγμή που ο επικεφαλής του ναυπηγείου φωνάζει «Lane of the Kill» και όλοι πάνε για μπύρες. Πρέπει, βλέπετε, να πάρουν δυνάμεις για τη συνέχεια που προμηνύεται δύσκολη. Ειδικά στα παλιά χρόνια, ναυπήγηση ενός πλοίου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η τρόπιδα του πλοίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα τοποθετήθηκε στα τέλη του 1860 στο ναυπηγείο του Joshua Dewis, στο Spencer's Island, στις όχθες του Paul Pufondi, στη Νέα Σκωτία του Καναδά. Το πλοίο κατασκευάστηκε από υλοτομημένη ξυλία της περιοχής με δύο ιστούς και κατασκευή τύπου καραβέλας, μόνο όμως για το κομμάτι του που βρισκόταν κάτω από το νερό. Εκεί τα ξύλα ήταν κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και όχι το ένα πάνω στο άλλο, όπως γινόταν σε άλλα πλοία. Το παρθενικό του ταξίδι ξεκίνησε στις 18 Μαΐου του 1861 με το όνομα Amazon και η καταχώρησή του έγινε στο κοντινό Πάρσμπορο στις 10 Ιουνίου του 1861. Τα έγγραφα καταχώρησης περιγράφουν το μήκος που έφτανε τα 30 μέτρα και 30 εκατοστά, 7 μέτρα και 80 εκατοστά φάρδος και βάθος 3 μέτρων και 60 εκατοστών. Αρχικά, το Amazon ανήκε σε μια τοπική κοινοπραξία 9 ατόμων με επικεφαλής τον ναυπηγό Dewis. Μεταξύ των συνιδιοκτητών ήταν και ο Robert McLennan, ο πρώτος καπετάνιος του πλοίου. Άσχημο ήταν ωστόσο το πρώτο του ταξίδι, λες και κάποιος το καταράστηκε. Και οι ναυτικοί τα πιστεύουν αυτά. Τον Ιούνιο του 1861 ταξίδεψε σε 5 νησιά για να πάρει φορτίο ξυλίας και να περάσει από τον Ατλαντικό με προορισμό το Λονδίνο. Ο καπετάνιος όμως, λίγο μετά τον απόπλο για την Ευρώπη, αρρώστησε. Το καράβι επέστρεψε στη βάση του, στο νησί Σπένσερ, όπου ο Κάπτεν Μακλίλεν πέθανε στις 19 Ιουνίου. Ο Τζον Άτινγκ Πάρκερ ανέλαβε καπετάνιος και το Άμαζον ξαναμπάρκαρε για το Λονδίνο. Στην Βρετανική πρωτεύουσα εφοδιάστηκε με εξοπλισμό αλίας, αλλά στην επιστροφή συγκρούστηκε με ένα καράβι στο στενό της μάχης με αποτέλεσμα το άλλο καράβι να βυθιστεί. Ο καπετάνιος Πάρκερ παρέμενε στη θέση του για 2 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το Άμαζον χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο των λεγόμενων Δυτικών Ινδιών. Η φήμη του μεγάλωνε και το Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς πόζαρε ως μοντέλο για το Honor de Pellegrin, γνωστό καλλιτέχνη της σχολής της Μασσαλίας, που το κυριότερο θέμα των έργων του ήταν η θάλασσα. 2 χρόνια αργότερα, τον καπετάνιο Πάρκερ διαδέχθηκε William Thompson, ο οποίος παρέμεινε στο τιμόνι μέχρι το 1867. Ήσυχα χρόνια, Δυτικές Ινδίες, Αγγλία, Μεσόγειος. Ωστόσο, μετά την ησυχία έρχεται η καταιγίδα και μια τέτοια, και μάλιστα ισχύρη, τον Οκτώβριο του 1867, έριξε το καράβι στο νησί Κέι Μπρετόν. Η κατάστασή του ήταν τόσο άθλια που οι ιδιοκτήτες το εγκατέλειψαν ως ναυάγιο. Ωστόσο, στις 15 Οκτώβρη, ο Αλέξανδρος Μακμπίν παίρνει το μεσοπεθαμένο καράβι και το ζωντανεύει. Και αφού το έκανε αυτό με κάποιες μικροεπιδιορθώσεις, το πούλησε ένα μήνα αργότερα σε έναν επιχειρηματία του νησιού, ο οποίος τον Νοέμβριο του 1868 το πούλησε με τη σειρά του στον Ρίτσαρντ Χάινς, έναν Αμερικανό ναυτικό από τη Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά, ο Χάινς πλήρωσε $1,750 για το σκαρί και στη συνέχεια δαπάνησε $8,825 για την αποκατάστασή του. Στην εγγραφή δήλωσε τον εαυτό του κυβερνήτη και τον ιολόγησε ως αμερικανικό πλοίο με το όνομα Mary Celeste. Ας ακούσουμε το όνομα αυτό στο επόμενο μας τραγούδι. Backdraft και Mary Celeste. Thank you. Ο Χάιντς όμως χρωστούσε. Πολλά. Και έτσι οι πιστωτές του κατέσχεσαν το σκάφος τον Οκτώβριο του 1869 και στη συνέχεια πωλήθηκε σε κοινοπραξία της Νέας Υόρκης με επικεφαλής τον James Winchester. Στα 3 χρόνια που ακολούθησαν, η σύνθεση αυτής της κοινοπραξίας άλλαξε αρκετές φορές, αλλά Winchester διατηρούσε τουλάχιστον μισό μερίδιο σε ολόκληρο το διάστημα. Στις αρχές του 1872, το πλοίο υποβλήθηκε σε μια σημαντική ανακατασκευή που κόστισε 10.000 δολάρια. Το μήκος της αυξήθηκε, το ίδιο και το πλάτος και το βάθος. Μεταξύ των διαρθρωτικών αλλαγών ήταν η προσθήκη ενός δεύτερου καταστρώματος, νέες τραβέρσες και η αντικατάσταση πολλών ξύλων. Τώρα πια το Mary Celeste μπορούσε να μεταφέρει περισσότερο εμπόρευμα. Στις 29 Οκτωβρίου του 1872 η κοινοπραξία απαρτιζόταν πλέον από τον Winchester με 6/12, 2 μικρούς επενδυτές που κατήχαν από 1/12, ενώ τα υπόλοιπα 4/12 τα κατήχε ο νέος καπετάνιος του πλοίου, ο Benjamin Spooner Briggs. Ο Briggs γεννήθηκε στο Wareham της Μασαχουσέτης στις 24 Απριλίου του 1835 και ήταν ένας από τους 5 γιους του ναυτικού Nathan Briggs. Όλοι οι γιοι εκτός από έναν έφυγαν στα καράβια και μάλιστα 2 από αυτούς έγιναν κυβερνήτες. Ο Benjamin ήταν ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος που διάβαζε τακτικά τη γραφή. Στα 1862 παντρεύτηκε την εξαδέλφη του Σάρα Ελίζαμπεθ Κόμπ και απέκτησαν 2 παιδιά, τον Άρθουρ, που τη χρονιά του ταξιδιού ήταν ήδη 7 χρόνων, και τη Σοφία Ματίλδα, που ήταν πλέον 2 χρόνων. Τη χρονιά που γεννήθηκε η κόρη του, ο Benjamin Briggs ήταν ήδη ένας φθασμένος και επιτυχημένος κυβερνήτης. Παρ' όλα αυτά θεώρησε σωστό να αποσυρθεί από τη θάλασσα και να συνεταιριστεί με τον αδελφό του Όλιβερ, αλλά τελικά αποφάσισε να ξαναγυρίσει στα καράβια. Όπως είδαμε, επένδυσε τις αποταμιεύσεις του στο μερίδιο της Mary Celeste. Τον Οκτώβριο του 1872 ανέλαβε τη διοίκηση του πλοίου για το πρώτο ταξίδι μετά τις επισκευές, ένα ταξίδι από τη Νέα Υόρκη ως την Ιταλία και συγκεκριμένα τη Γένοβα. Κανόνισε μάλιστα με την κυροπραξία, ώστε να τον συνοδεύσουν στο ταξίδι τόσο η γυναίκα του όσο και η κόρη του, ενώ ο γιος του, ο οποίος πήγαινε πλέον σχολείο, έμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Θαλασσόλικος ο Briggs. Ήξερε να επιλέγει πληρώματα και επέλεξε τους συνεργάτες και τους ναύτες με απόλυτη προσοχή. Δεξί του χέρι, ο έμπειρος Albert Richardson, παντρεμένος με μία νεψιά του μεγαλομετόχου Winchester. Είχε ήδη ταξιδέψει υπό τα διαταγάς του Briggs κατά το παρελθόν. Δεύτερος ήταν ο Andrew Gilling, ηλικίας περίπου 25 ετών, με καταγωγή από τη Δανία, γεννημένο στη Νέα Υόρκη. Στο καράβι ανέβηκε με προσωπική σύσταση του Winchester. Οι 4 γενικοί ναυτικοί ήταν όλοι Γερμανοί από τα νησιά της Φρυζίας. Οι αδελφοί Volkert και Bots Lorentzen, Arian Martens και Kodlib Gutschad. Μία μεταγενέστερη μαρτυρία περιγράφει τους ναύτες ως εξής. Ευγενικοί και πρώτης κατηγορίας ναύτες. Σε επιστολή προς τη μητέρα του λίγο πριν το ταξίδι, ο Briggs δήλωνε εξαιρετικά ικανοποιημένος με το πλοίο και το πλήρωμα, ενώ την ίδια εκτίμηση εξέφρασε επίσης με γράμμα προς τη μητέρα της και η σύζυγός του, η Σάρα. Στις 20 Οκτωβρίου, ο κυβερνήτης Briggs έφτασε στον προβλήτα 50 στο East River της Νέας Υόρκης για να εποπτεύσει τη φόρτωση του πλοίου με προορισμό τη Γένοβα. 1.701 βαρέλια δηλητηριώδους μετουσιωμένου ινοπνεύματος. Και μία εβδομάδα αργότερα έφτασαν στο καράβι για να ταξιδέψουν μαζί του η σύζυγος και η δίχρονη κόρη τους. Την Κυριακή 3 Νοέμβρη ο Briggs έγραφε στη μητέρα του: «Σκοπεύουμε να μπαρκάρουμε την Τρίτη. Το σκάφος μας έχει ένα όμορφο περίγραμμα. Ελπίζω πως θα έχουμε ένα καλό ταξίδι». Το καράβι θα ξανοιχτεί και εμείς θα ξανοιχτούμε μουσικά. Μαντρέι και τι άλλο, Mary Celeste. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το πρωί της 3ης 5 Νοέμβρη η Μέρι Σελέστ έφυγε από την προβλήτα 50 και προσέγγισε το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ο καιρός ήταν άστατος και έτσι ο καπετάνιος αποφάσισε να περιμένει καλύτερες συνθήκες. Αγκυροβόλησε το πλοίο λίγο έξω από το State Island, όπου η σύζυγος Σάρα χρησιμοποίησε την καθυστέρηση εκεί να στείλει μια τελευταία επιστολή στην πεθερά της, στην οποία έγραφε: «Πες τον Άρθουρ ότι θα περιμένω με αγωνία τα γράμματά του. Θα προσπαθήσω να θυμάμαι κάθε πτυχή του ταξιδιού που σίγουρα θα ήθελε να ακούσει». Στις 7 Νοεμβρίου, όταν ο καιρός βελτιώθηκε, το καράβι βγήκε στον Ατλαντικό. Τις ημέρες που το Μέρι Σελέστ ήταν έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι του, ένα άλλο καράβι, το καναδικό De Gratia, βρισκόταν στο κοντινό Hoboken του New Jersey, περιμένοντας ένα φορτίο πετρελαίου που προοριζόταν για τη Γένοβα μέσω του Γιβραλτάρ. Ο καπετάνιος του De Gratia, David Morehouse, και ο πρώτος συγκυβερνήτης Oliver Devaux ήταν δύο πραγματικοί θαλασσόλικοι από τη Νέα Σκωτία. Ως καπετάνιοι με κοινά ενδιαφέροντα και κοινό πεδίο δράσης, είναι πιθανό ότι οι Morehouse και Briggs γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Άλλοι πάλι επιβεβαιώνουν ότι ήταν στενοί φίλοι, οι οποίοι το βράδυ πριν από την αναχώρηση της Μέρι Σελέστ γευμάτισαν συντροφιά. Η De Gratia αναχώρησε για το Γιβραλτάρ στις 15 Νοέμβρη, 8 ημέρες μετά τη Μέρι Σελέστ, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδρομή. 4 Δεκεμβρίου 1872. Το De Gratia βρίσκεται στο μισό της απόστασης μεταξύ Αζωρών Ίσων και Πορτογαλίας. Ο καπετάνιος Morehouse έρχεται στο κατάστροφο μετά από κλίση του πιδαλιούχου, ο οποίος αναφέρει ότι ένα σκάφος, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά, κατευθύνεται προς το δικό του καράβι. Οι ακανόνιστες κινήσεις του άλλου πλοίου και το περίεργο στήσιμο των πανιών οδηγούν τον Morehouse στην υποψία πως κάτι δεν πάει καλά. Κάποια στιγμή τα σκάφη πλησιάζουν το ένα το άλλο. Ο κυβερνήτης στέλνει μήνυμα, αλλά δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Σας θυμίζει κάτι? Την εισαγωγή μας. Τότε στέλνει προς διερεύνηση με μία λέμβο δύο μέλη του πληρώματος του Devaux και Wright. Από το όνομα στην πρίμνη του καραβιού, οι δύο άνδρες καταλαβαίνουν ποιο είναι. Είναι το Μέρι Σελέστ. Οι δύο ναυτικοί ανεβαίνουν προσεκτικά στο πλοίο. Δεν υπήρχε ψυχή. Τα ιστεία σε κακή κατάσταση. Κάποια λείπουν. Ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού είναι καταστραμμένο, οι καταπακτές ανοιχτές. Πιο εκεί, στο μέρος της μοναδικής σωσίβιας λέμβου, δεν υπάρχει τίποτα. Η κονσόλα που περιβάλλει την πηξίδα του πλοίου έχει μετατοπιστεί από τη θέση της. Μία ράβδος για τη μέτρηση της ποσότητας νερού στο κέλυφος βρίσκεται πεταμένη στο κατάστρωμα. Στην καμπίνα του κυβερνήτη βρίσκουν το ημερολόγιο καταστρώματος. Τελευταία αναχώρηση στις 8 το πρωί της 25ης Νοέμβρη, δηλαδή 9 ημέρες νωρίτερα. Θέση του πλοίου, νησί Σάντα Μαρία, που σημαίνει 740 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε από τον De Gratia. Ο Devaux συνειδητοποιεί ότι η χώρη της καμπίνας ήταν υγρή από το νερό που είχε εισέλθει από τις πόρτες και τους φεγγίτες, ενώ τα προσωπικά αντικείμενα του καπετάνιου, συμπεριλαμβανομένου ενός σπαθιού ξύφους, είναι διάσπαρτα πάνω στο πάτωμα. Τα όργανα πλοήγησης του καπετάνιου λείπουν. Οι προμήθειες ήταν άφθονες, ενώ δεν υπήρχαν σημάδια πυρκαγιάς ή ζημιές από επίθεση ή πρόσκρουση. Όλα δείχνουν τακτική αποχώρηση από το πλοίο μέσω της σωστικής λέμβου. Για ποιο λόγο όμως? Και πού είναι ο κόσμος του πλοίου? Ο Devaux επέστρεψε για να αναφέρει στον Morehouse, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει το έρημο πλοίο στο Γιβραλτάρ, που βρισκόταν 1.100 χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με το ναυτικό δίκαιο, ένας, ο οποίος μετέφερε ένα εγκαταλελειμμένο πλοίο, θα μπορούσε να εισπράξει ένα μεγάλο ποσό τόσο αναλογικά με την αξία του πλοίου, όσο και του φορτίου που μετέφερε αυτό. Ο Morehouse παρέμεινε στον De Gratia με άλλους τρεις ναύτες, ενώ έστειλε τον Devaux και δύο έμπειρους ναυτικούς στη Μέρι Σελέστ για να πλοηγήσουν. Ο καιρός ήταν σχετικά καθαρός στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Αλλά οι απώλειες σε εξοπλισμό του Μέρι Σελέστ έκαναν τον Πλου αφάνταστα κουραστικό. Το De Gratia έφτασε στο Γιβραλτάρ στις 12 Δεκέμβρη του 1872 και η Μέρι Σελέστ, η οποία είχε συναντήσει ο Μίχλη, έφτασε το επόμενο πρωί. Αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο από το δικαστήριο του Αντιναυαρχείου που προετοίμασε τις ακροάσεις, ενώ ο Ντεβό έγραφε στη σύζυγό του. «Δεν μπορώ να πω από τι είμαι φτιαγμένος. Η διαδικασία μεταφοράς ήταν αφάνταστα δύσκολη, αλλά δεν με νοιάζει. Τώρα πια είμαι ασφαλής. Τουλάχιστον θα πληρωθώ καλά για το Μέρι Σελέστ». Στις ακροάσεις που ακολούθησαν στο Γιβραλτάρ σχετικά με την ανάκτηση και τη διάσωση του σκάφους, οι δικαστικοί αξιωματούχοι εξέτασαν διάφορες πιθανότητες. Δύο ωστόσο ήταν οι σημαντικότερες. Σύμφωνα με την πρώτη, ίσως να προκλήθηκε κάποια έκρηξη λόγω τριβής των βαρελιών και το πλήρωμα επιβιβάστηκε γρήγορα στη Σωσίβια Λέμβο για να σωθεί. Η Λέμβος ήταν δεμένη με το πλοίο, αλλά ίσως να κόπηκε το σκηνή και να παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρω. Η δεύτερη εκδοχή επέζησε για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτήν, ο ρόλος του De Gratia ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιο σκοτεινός. Συγκεκριμένα, όταν τον De Gratia συνάντησε το Μέρι Σελέστ, το πλήρωμα του τελευταίου ήταν εν ζωή και στο πλοίο τους. Όμως ο καπετάνιος του De Gratia αποφάσισε να τους σκοτώσει και στη συνέχεια να παρουσιάσει το Μέρι Σελέστ ως στοιχείο για να εισπράξει τη σχετική αμοιβή. Θυμάστε άλλωστε τον κώδικα τον οποίο περιγράψαμε νωρίτερα. Μια άλλη παραλλαγή της ίδιας ιστορίας αναφέρει ότι μέλη του πληρώματος του De Gratia είχαν τοποθετηθεί στο Μέρι Σελέστ πριν από την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη και αφού σκότωσαν τους υπόλοιπους φρόντισαν να συναντήσουν στη μέση του ωκεανού το δικό τους καράβι. Είναι αλήθεια ότι το Μέρι Σελέστ και το De Gratia ήταν αραγμένα δίπλα-δίπλα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης πριν ξεκινήσουν το υπερατλαντικό ταξίδι, αν θυμάστε, με 8 ημέρες διαφοράς προηγήθηκε το Μέρι Σελέστ. Συνεπώς, Η σύμπτωσή του να ξανασυναντηθούν στη μέση του ωκεανού μερικές μέρες αργότερα γέννησε πολλές υποψίες. Ποτέ όμως δεν εμφανίστηκαν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν αυτήν την υπόθεση. Ούτε βέβαια και την πρώτη. Τα σώματα του πληρώματος και του καπετάνιου δεν βρέθηκαν ποτέ και το μυστήριο έμεινε άλυτο. Το μυστήριο του Μέρι Σελέστ ενέπνευσε ένα νεαρό συγγραφέα να γράψει τη δική του εκδοχή σχετικά με την εξαφάνιση του πληρώματος. Η ιστορία του με τίτλο «Habakkuk Jephson's Statement» δημοσιεύθηκε 12 χρόνια μετά το συμβάν σε ένα περιοδικό της εποχής. Το μυθιστόρημα ήταν βασισμένο στην ιστορία του πλοίου, αλλά ο συγγραφέας είχε προσθέσει δικά του στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, το πλοίο ήταν σε άριστη κατάσταση, τα φαγητά του πληρώματος ήταν ακόμη ζεστά όταν το βρήκαν απλά οι ακυβέρνητο και η ισοσύβια λέμβος δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά ήταν στο κατάστρωμα. Τα καινούργια στοιχεία έκαναν την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στο κοινό. Έπειτα από αρκετό καιρό έγινε γνωστό ότι ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο οποίος 3 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε παρόμοιες ιστορίες μυστηρίου. Κεντρικός χαρακτήρας των βιβλίων του ήταν ένας ιδιοκτητικός detective που έλυνε μυστήρια χάρη στην παρατηρητικότητά του, ονόματι τον ξέρετε Sherlock Holmes. Το μυστήριο του Μέρι Σελέστ συνεχίζει να εμπνέει και σήμερα. Πριν 4 χρόνια εκδόθηκε στην Αμερική το μυθιστόρημα «Το φάντασμα του Μέρι Σελέστ» της Βάλερι Μάρτιν. Ο κριτικός των New York Times, John Vernon, εκθίασε το μυθιστόρημα όχι μόνο ως ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, αλλά κυρίως επειδή με βάση τη ρευστότητα και την ασάφεια των γεγονότων και φυσικά το ανεξήγητο της όλης υπόθεσης, το μυθιστόρημα, αποτελούμενο από διαφορετικά κειμενικά σχήματα και φωνές, ρεπορτάζ, ποίηματα, πρακτικά δικαστηρίων, επιστολές, ημερολόγια και με αφηγήσεις εγκυβωτισμένες μέσα σε άλλες, μετατρέπεται τελικώς σε ένα μυθιστόρημα μυθιστορημάτων. Όπως είδατε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν ήταν λίγοι αυτοί που εμπνεύστηκαν από το Μέρι Σελέστ και τη μουσική τους. Από goth metal συγκροτήματα από τη Φρυζία της Γερμανίας μέχρι και τους ροκαμπιλάδες, Polkats, που ακούσαμε νωρίτερα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Μέρι Σελέστ». Παραμένει ο τίτλος, αλλάζει το συγκρότημα. Μοιάζει, όχι μοιάζει, αυτό είναι και το όνομα μιας σούπας που κάνουν στην Ισπανία με ντομάτα. Γκασπάτσο.
Such an endless dark way to other days on a broken chain. Time is longer to the waiting. In the end, it means nothing to you. And the bluebird
Πάντως μην νομίζω ότι ήταν Ισπανή ή Γκασπάτσο. Νορβηγή παρακαλώ. Από το Όσλο. Φινάλε. Ως χαρακτήρας ίσονος σημασίας φιγουράρει και ο Κόναν Ντόιλ, ενώ αποτυπώνεται έξοχα η ροπή της Βικτοριανής Αγγλίας προς το παραφυσικό, καθώς και η αίσθηση του άγνωστου που προκαλούσαν ειδικά τότε οι ωκεανοί. Μετά από επιστημονικές έρευνες και πειράματα που έγιναν από ειδικούς σχετικά με το φορτίο, συμπέρανον ότι πιθανό να έγινε κάποια έκρηξη, παρόλο που τέτοια σημάδια δεν υπήρχαν, η οποία προκλήθηκε από την τριβή μεταξύ των 1.700 βαρελιών του ινοπνεύματος. Γιατί έκρηξη και γιατί δεν φαίνονταν τίποτε όμως. Τα πειράματα απέδειξαν ότι η καύση των αναθυμιάσεων του ινοπνεύματος δεν δημιουργεί φωτιά, παρά μόνο μία μπλε φλόγα που δεν αφήνει πίσω της κανένα ίχνος υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο αμπάρι του πλοίου. Προφανώς μετά την έκρηξη, οι επιβαίνοντες πανικοβλήθηκαν και δίχως να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Εγκατέλειψαν το πλοίο μπαίνοντας στη ισοσίβια βάρκα, δένοντάς την στο καράβι και υποθέτοντας ότι θα μπορούσαν αργότερα να ανέβουν ξανά. Μέσα στον πανικό τους άφησαν ίσως τα πανιά ανοιχτά και έτσι όταν αργότερα ο καιρός χάλασε, το πλοίο έπλεε ανεξέλεγκτο και με μεγάλη ταχύτητα, παρασέρνοντάς τους με αποτέλεσμα να βουλιάξει η βάρκα. Είπαμε, τα πτώματα και η βάρκα δεν βρέθηκαν ποτέ. Είναι έτσι, τι να σας πω. Αποχαιρετούμε με κάτι το μυστηριώδες. Into the Mystic. Από τον πατέρα των πατεράδων, ο πατέρα της κέλτικης παράδοσης, Van Morrison.
Younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was one
as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And magnificently we will fold into the mystic. That foghorn, you know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will float into the mystic.